Telegram euskaraz egun bolo-bolo dabilen aplikazioa zer den, Javi Azurmendi, bitarlaneko kidea eta informatikariak azalduko digu. Egunon, Javi.
Egunon.
Eta mila esker, ikasturte honetan gurekin ibiltzegatik.
Eskerrik asko zuei.
Esan dugun bezala, Telegram euskaraz bolo-bolo dabilen aplikazioa zer da hori ba?
Bueno, ba, Telegram da berehalako mezularitzarako aplikazio bat, sakelako telefonotarako, WhatsAppen modukoa dela esan genezaken, eta ezberdintasun batzuk ditu WhatsAppen, WhatsAppenkin alderatuta, batez beste, ba, garrantzitsuena izan litekena da, software librea dela, software askea da, orduan, bueno, ba, horrek esan nahi du, kodigoaren giltza eskuragarri dagoela, ireki aldugula kodigoaren kutsa hori, eta, ba, eta tripak aldatu eta ikusi nola eginda dagoen. Nola baita esateko da, tarta bat emango balizute bezala, baina tartarekin batera errezeta emango balizute. Orduan, bueno, ba, zuk errezeta hori moldatu alduzu, zure gusturako, eta egin alduzu, negituzun aldaketak errezeta horietan. Orduan, horrek albidez, albidetu digu guri, ba, hartzea errezeta hori, hartzea iturburuko de hori, eta euskaratzea.
Beraz, bitarlaneko ba, taldeak edo enpresak egin du?
Bai, bai, bitarlanetik, Bermeoko beste enpresa batekin, gaueko enpresarekin, elkarlanean egin dugu euskarak eta hori, eta bueno, neko, bai, azkenean neko jaitxiera auki ditu, azken bola da honetan, ba, 1000 jaitxiera baino gehiago, así que oso, pues, gaude, gainera kontutan hartuta momentuz probasko bertzioa dela, eta ofiziala ez dela, oso posi gaude arredarekin. Eta, bueno, gero beste ezberdintasun batzuk ere badauzka aplikazioak, adibidez, bueno, ba, elkarrizketak zifratzeko aukera ematen du, eta baita ere, bueno, ba, elkarrizketa sekretu batean edo zifratu batean, autosuntzik eta denbora tarte bat zehaztu alda, orduan, bueno, ba, zan aldari bidez elkarrizketa hau, autosuntzituko da, 5 minututan, minutu batean, 2 segundutan, eta orduan elkarrizketa hori, ba, ezabatzen da automatikoki, baita ere fitxategiak bidaltzeko orduan eta ba muga handiagoak dauzka, baita ere taldekako txatetan ba parte hartzaile kopuruaren muga handiagoa da. Orduan, bueno, berez hasiera batean abantaila gehiago dauzka WhatsAppekin alderatuta eta batez ere baita ere doakoa dela. Doakoa izango da beti eta ez dauka inolako publizitaterik.
Bestalde, sakeleko telefonoen edukiak sinkronizatu aldira.
Bai, hori da, bai, lehen adibidez, ba, kontaktuak telefonoz aldatzen ginenean, kontaktuak pasatzeko telefono zaharretik, telefono berrira, bueno, kaos bat zen, zintxartelera migratu behar ziren, ez dakit zer, bueno, gaur egungo smartphoneekin eta telefonoekin asko zerrazagoa da, sinkronizatu alda izan ere, sakelako telefonoen eduki guztiak. Kontaktuetatik edo agendatik hasita, eta bueno, pues argazkiak eta aparteko edukiak. Adibidez, ba, bueno, Android telefono bat eduki ezkero, ba, zuzenean gure sistema Google kontu batekin lotuta dago. Orduan kontaktu horiek, ba, sinkronizatuta egongo dira, gure Gmail kontuarekin edo gure Google kontuarekin, hor eukiko ditugu kontaktuak, eukiko ditugu emailak, eukiko ditugu baita ere, bueno, ba, egutegian dauzkagun gertakariak eta itxorduak, hori guztia automatikoki sinkronizatu daiteke bai sakelako telefono eta ordenagailuen artean. Eta adibidez argazkietarako eta horrelako edukietarako, ba, aukera ezberdinak ditugu ere sinkronizatzeko. Adibidez, ba, haube hainbat aplikazio, Dropbox modukoak edo incluso Google Plus ekin ere bai, bueno, ateratzen dugun bakoitzean argazki bat edo automatikoki egiten da argazki horren kopia bat, ba, Google Plusen edo Dropboxen. Orduan aplikazio horiek instalatuta aukizkero, sakelako telefonoan, auki alditu ere ordenagailuan, eta eduki horiek automatikoki sinkronizatuko dira, ordenagailua eta telefonaren artean. Hau guztiak abantailak eskaintzen dizkigu, telefono berria hartzen badugu edo, automatikoki gure eduki hori guztia telefono berrian aukiko dugu, bai kontaktuak, bai gertaerak eta itxorduak, eduki multimedia, eta baita ere automatikoki ordenagailuan eduki aldugu hori guztia. Orduan, bueno, nola baita esateko ziurtasun kopia bat izan ziteken.
Bukatzeko, Javi, PDF-ak beste formatuetara bihurtzeko aukera ere badago.
Bai, izan ere jende asko ba soratzen da, ba PDF-ak editatzeko aukerarik ez duelako eskaintzen hasiera batean, PDF azkenean izango litzateke inprimaketa digitala moduko fitxategi bat. Orduan baude aukerak, PDF horiek bezalako formatuetara bihurtzeko. Adibidez, gainera online eta dozein ordenagailutatik erabil daitezken webguneak. Bat oso jatorra dena da freepdfconvert.com, webgun horretatik aukeratu aldugu PDF bat eta formatu ezberdinetara bihurtu, bai irudi formatuetara, JPG edo horrelako formatuetara, bai Word formatuetara, ba, docx edo .doc, Excel, PowerPoint, eta baita ere e-mailez bidaltzeko aukera eskaintzen digu. Orduan, PDF hori bihurtu izango genuke formatu ezberdin. Ba, hori, Word formatua, askotan beti ba, zehiatzen gara, ez da, PDF bat editatzeko, ba, Word era esportatu, Wordetik irekitzen, hori oso aukera polita da, freepdfconvert.com hau, eta beste aukera batzuk ere badaude antzekoak, adibidez, converti.com, birekin, converti, ubez, eta birekin azkenean, bertatik ere, fitxategiak igo daitezke webgunera, eta gero emailez jasotzen dugu, helburu fitxategia ja bihurtuta nahi dugun formatu horretan. Batez ere Wordera esportatzeko erabiltzen da.
Javier Zurmendi, bitarlaneko kidea eta informatikaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Mila esker zuei. Agur.
Agur.